πατέρες και οι αδελφοί μου και ευλαβείς προσκυνητέ. Εχθές, όπως ενθυμίστε, είχαμε πει λίγα λόγια σχετικά με τον Άγιο Μεθόδιο Επίσκοπο Πατάρων, τον μεγάλον αυτόν ιερομάρτυρα Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος εθισάβρισε την πατερική γραμματεία μας με το μεγάλο και πυροσπούδαστο σύγγραμμά του Συμβόσιο Παρθένων, το οποίο είναι τεθισαυρισμένο εις τη μεγάλη πατρολογία της Εκκλησίας μας και αυτό έγινε αιτία ως μέλισσες πνευματικές πολλές ψυχές να δολισχύσουν πάνω εις αυτό το κείμενο και να κατασκάψουν βαθιά την ψυχή των και τον νου των και να αναγεννηθούν, διότι τα νοήματα είναι πυκνά και βαθύτατα. Εκεί παρελάβουν οι αρετές του Πνεύματος του Αγίου, μεταξύ των οποίων η παρθενία ψυχής και σώματος και η αγνία έχει πρωτεύουσα θέση, διότι είναι αγγελική κατάσταση και εισαγγελική τιάφτη. Λέγοντας ο Άγιος ότι και εις τον παράδεισον εισεσωσμένη τιάφτη χάρη θα απολαμβάνουν ως ιερείς και βασιλείς με πνευματικό τρόπο. Εκεί φαίνεται και η κακία και το μίσος του δαίμονος της πορνείας και πάσης ακαθαρσίας, που θέλει να μαστιγώνει και να πολεμεί άσπλαχνα όλους τους λαούς της γης σε όλες τις εποχές και σε όλες τις ηλικίες όλους τους ανθρώπους. Τόσο πείσμον είναι αυτό το δαιμόνιο και τα άλλα, αλλά αυτό έχει μια πρώτη θέση. Δι' αυτό και το στεφάνι αυτό της καθαρότητος μετά από πολυετής αγώνας και κόπος, επαναλαμβάνω, αυτό το στεφάνι λάμπει όπως και ένας άγγελος με εξπτέρυγες. Τέτοια χάρη δίδει ο Χριστός εις την Βασιλεία των Ουρανών, των σεσωσμένων κατά αυτόν τον τρόπο που επολέμησε και νίκησε. Ο Άγιος Μεθόδιος λοιπόν, ο ιερομάρτης που εκόσμησε τον επισκοπικό αυτόν θρόνων, εις το τέλος εγύρασε και κάποιος εκεί υποτακτικός του, τον οποίον τον είχαν εισαγάγει πιεστικά άλλοι άνθρωποι, όχι ομόφρονος και ομοιδιάτες του Αγίου, κάποια μέρα τον μαχαίρωσε. Και έτσι λοιπόν μαχαιρωθείς μέσα από τον κύκλο του, παρέδωκε την Αγία Ψυχή του εις χείρας Θεού ζώντος. Αυτός βέβαια πήγε στον Παράδεισο και κατετάγει όχι μόνο ως παρθένος και μοναχός και άγιος και ιεράρχης εις την θέση του, αλλά και ως ιερομάρτης. Ο δε φωνεύς, ο Θεός γνωρίζει που μετέβει. Αυτός ο οποίος τον μαχαίρωσε ήταν οριγενιστής και ο Άγιος το εγνώριζε. Είχε περάσει το 500 στις αρχές του 6ου αιώνα ο Άγιος Μεθόδιος και ξέρετε η 5η Οικουμενική Αγία Σύνοδος είχε καταδικάσει ρητός όλα στις θέσεις του Οριγένους ως αιρετικές. Ένα τρομερό που είχε εισηγηθεί ο Οριγένης, αυτός ο σπουδαίος αυτός παπάς, όπως και ο Άριος, φανταστείτε αυτοί οι δύο να ήταν Ορθόδοξοι και Άγιοι, τι πλούτο θα είχαμε. Ένα λοιπόν από τα τρομερά λάθη του και πλάνες και αίρεση ήταν του Οριγένους, ότι εις την μεγάλη ηλικία λόγω του σφοδρού σαρκικού πολέμου που είχε ο ίδιος βιολογικά, είναι αγκάστη να αποκόψει τα δίδυμά του και από την ακατάσχετη αιμορραγία εξέψυξε. Ο πατέρας του είναι μάρτης της Εκκλησίας και Άγιος, ο Άγιος Λεωνίδης, ο οποίος απέθανε μαρτυρικά μέσα στη φυλακή. Ήταν δε και πολύτιμη αυτή η οικογένεια. Και ενώ μικρός ο Οριγένης ενίσχυε τον πατέρα του να παραμείνει ακλόνητος στην πίστη της Εκκλησίας και να ομολογήσει Χριστόν, το οποίο το έκανε ο πατέρας του, αυτός παρεξέκλεινε. Η Αγία μας Εκκλησία καταδίκασε όλες τις δοξασίες και θέσεις του Οριγένους, όλες. Και δεν ταιριάζει ποτέ κανείς σε μια ομιλία να αναφέρει έστω και μια καλή συμβουλή του Οριγένους από φόβο μη τυχόν ονομαστεί Οριγενιστής, χωρίς να υπάρχει κάποιος τέτοιος λόγος. Τέτοιος φόβος επέπεσε στην Αγία Εκκλησία εκείνη την εποχή, διότι προηγουμένως πολλοί πατέρες εμελέτουν τα κείμενα αυτού του Οριγένους, ακόμη και οι Καπαδόκες μεγάλοι πατέρες δεν είχαν τότε άλλα συγγράμματα, Αλλά δια πνεύματος Αγίου ξεχώριζα ποια είναι της υγιούς διδασκαλίας κείμενα και ποια απορρίπτονται. Ποια είναι προσωπικές θέσεις, προϊόντα του νόμου και ποια είναι του Αγίου Πνεύματος επιπνεύσεις. Ο απλός Θεός δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσει αυτό το πράγμα. Και έτσι λοιπόν ο Άγιος Μεθόδιος υπέστη αυτό το μαρτυρικό τέλος από έναν οπαδόν του Οριγένους. Διότι μεταξύ τους είχαν συνομιλήσει πολλές φορές και διαπίστωσε αυτός ο οπαδός τέλος πάντων του Οριγένους, ο οποίος και τον εφώνευσε, ότι ο Άγιος ήταν ακλόνητος στήλος και εδραίωμα πραγματικότητας της Εκκλησίας μας και για αυτές τις θέσεις του απέθανε. Εάν είχε παρεκκλίνει, έστω και υποτυπωδός, έστω και υποκριτικός, ψευδός. Όμως ο Άγιος παρέμεινε στις θέσεις του, σταθερός, ίσως να υπήρχε περίπτωση να ζήσει. Αυτό μας διδάσκει ότι εις τας ορθοδόξους θέσεις, όταν είναι καιρός ομολογίας, ούτε κανείς πρέπει να εντρέπεται, ούτε πρέπει και να φοβάται. Δεν θα βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου σε ποιον απευθύνεται, ούτε θα προσέχει εάν τον απειλούν και τι του θέλουν να του κάνουν, αλλά απλώς να είναι σίγουρος ότι αυτή η ομολογία γράφεται εν ουρανής. Σπάνια να δοθεί ευκαιρία σε κάθε άνθρωπο να ομολογήσει αντί παντός τιμήματος κάτι τέτοιο στη ζωή του. Ίσως να είναι και άπαξ. Ίσως και να μην είναι άξιος τη άκτης ομολογίας. Όταν όμως δοθεί η ευκαιρία, δεν πρέπει κανείς να χάσει το στεφάνι αυτό, ούτε να εντραπεί, ούτε να φοβωστεί. Αρκεί να είναι κατοχυρωμένος ότι αυτό που λέει γίνεται της σειράς παραδόσεως κτήμα. Όλα τα λεγόμενα και όλα τα γραφόμενα της Εκκλησίας μας Εκκλησίας είναι κατασφαλισμένα από την Αγία και Ιερά Παράδοση πρώτον και από τα γραπτά κείμενα δεύτερον. Γιατί ξέρετε, τόσοι και τόσοι Άγιοι πρώτου Μωυσέως, πρώτου Παλιού Νόμου, υγείασαν και φτάσαν σε μεγάλα μέτρα θεώσεως χωρίς γραπτή διδασκαλία. Χιλιάδες χρόνια, πάνω από 3.500 χρόνια, όλος ο κόσμος επορεύεται χωρίς γραπτό νόμο. Επορεύεται βάσει του αγράφου ηθικού νόμου, της συνειδήσεως. Και έτσι λοιπόν η αγιότητα και η χάρις, η ορθή διδασκαλία μεταλαμβαδευόταν από άνθρωπο σε άνθρωπο, από στόμα σε στόμα. Αλλά αυτό το πράγμα, το ανώθετο και αγνό, ήταν θησαυρισμένο σε ελαχίστους επί της γης. Γι' αυτό και τα νόματα αυτά είναι εν βίβλο ζωής, και έχουμε ελάχιστα ονόματα στη Μαλιά Θήκη που έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο να διδάσκουν και να μεταδίδουν την ορθή διδασκαλία. Το οποίο φυσικά όλα αυτά είναι τη σειρά παραδόσεως μαθήματα. Ο Άγιος Μεθόδιος παρέμεινε πιστός, όπως βλέπουμε σε αυτές τις θέσεις, και οπωσδήποτε γι' αυτό υπέστη και αυτό το μαρτύριο. Όμως το περισπούδαστο κείμενο του Συμπόσιο Παρδένων, εκεί που κανείς όταν έχει ευκαιρία να το μελετήσει αξίζει, δεν ξέρω αν κυκλοφορεί και αυτοτελές βιβλίο, πολλοί επιθύμησαν να το εκδώσουν, διαπιστώνει με τεμπλήσεως και με θαυμασμό, μπορώ να το πω ακόμη, ότι κανένα αμάρτημα επί της γης δεν είναι σε θέση να νικήσει την αγάπη και ευσπλαχνία του Θεού. Κανένα αμάρτημα. Το μόνο αμάρτημα που δεν συγχωρείται είναι το ανεξομολόγητο. Το αμάρτημα το ανεξομολόγητο, το εν γνώση ανεξομολόγητο, είτε μικρό είναι, είτε μεγάλο είναι, εάν το πάρουμε μαζί μας στον τάφο και μετά τον τάφο, τότε γίνεται θανάσιμο. Και αναλόγως παίρνει κανείς και την θέση. Δεν πρέπει να έχει παράπονο από τον δίκαιο κριτή. Όταν εν γνώση θα το πάρει κανείς στον τάφο, τότε είτε μικρό είτε μεγάλο ονομάζεται θανάσιμο. Από εκεί και κάτω όλα τα λεκτέντα και εξομολογηθέντα είναι συγχωρημένα και σβησμένα από τη μνήμη του Θεού, από την αγάπη του Θεού δηλαδή. Και έτσι λοιπόν διαπιστώνεται ότι η μετάνοια και η ειλικρινής έτσι εξομολόγησης και τα δάκρυα αυτής της μετάνοιας κατά τον Άγιο Μεθόδιο αποκαθιστούν πάλι εις το αρχαίο κάλος που έλαβε κανείς την πρώτη χάρη της καθαρότητας στην ψυχή και στο σώμα από το Άγιο Βάπτισμα και περισσότερο ακόμη. Για να δοξαστεί ο λόγος του Ευαγγελίου, όπου επλειώνασε η αμαρτία, εκεί υπερυπηρήσευσε η χάρις. Έχουμε, όπως σας είχα πει χθες, την Αγία Μαρία, την Αιγυπτία και τόσα άλλα μεγάλα παραδείγματα, που δεν θα κοιτάξουμε τι επίησαν στον πρώτερο βίο τους, ξέρουμε τι είναι γραμμένα. Ο Άγιος Σοφρόνης ο Πατριάρχης τα έχει γράψει αυτά και τα διαβάζουμε. Αλλά μας αποσχολούν ως μοναχοί και ως πνευματικοί τέλος πάντων άνθρωποι η μετέπειτα πληροφορία των, ο τρόπος ο σεμνός της μοναχικής ζωής. Βλέπετε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κλείνει ευλαβές το γόνι μπροστά στον τρόπο της μετανοίας της Αγίας Μαρίας Αιγυπτίας. Λέγουν ότι στα 47 χρόνια της μετανοίας πέραν του Ιορδάνου δεν έκανε καμία συγκατάθεση πλέον να γυρίσει πίσω εις τον πρώτερον βίο, εις την Αίγυπτον, αλλά και εκεί εις τον τόπο της μετανοίας πολεμών λησαλέως με όλα τα δαιμόνια, τα αρχικά και τα θανάσιμα, τα νίκησε όλα. Και αυτό τα νίκησε όλα σημαίνει πως έφτασε σε απόλυτη απάθεια και έγινε θεοδίδακτη, θεοδιδάκτους Αγίους, με την απόλυτη έννοια έχουμε ελαχίστους, όπως είναι ο Άγιος Αντώνιος, όπως είναι ο Άγιος Λουκάς ο Εστηρίο, όπως είναι η Αγία Μαρία, αυτοί οι οποίοι δεν έμαθαν γράμματα και ήταν όχι απλώς να κατέχουν όλο το κείμενο και να το ερμηνεύουν σωστά, αλλά και να γνωρίζουν και πράγματα που δεν είναι σε κανένα βιβλίο γραμμένα. Να έχουν κατευθείαν τον ίδιο τον Θεό να ερμηνεύει μέσα εις την καθαρά των καρδίαν και να αποκαλύπτει εις τον θεωμένο νου αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να αποκαλύψει εδώ εις την γη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, διότι επαναλαμβάνω, κανείς παίρνει κουράγιο ότι η μετάνοια συγχωρεί όλα τα αμαρτήματα και αποκαθιστά εις το πρώτο κάλο στην ψυχή. Και έτσι λοιπόν η παρθενία και η καθαρότητα αποκτάται από όλους τους ειλικρινώς μετανοούντας, σταθερός και ισοβίος. Ώστε να μην έχει ποτέ κανείς κανένα παράπονο να λέγει ότι δεν θα φτάσω κάπου, έχω χάσει κάτι, δεν μπορώ ποτέ να το αποκτήσω. Η μετάνοια τα τακτοποιεί όλα. Και έτσι γι' αυτό από την εμπειρία τους οι πατέρες ονόμασαν τον Θεό μας, τον Χριστό μας Θεό αμαρτωλών, αλλά μετανοούντων όμως. Ενώ τον αμετανοήτων, με πρώτο τον διάβολο, δεν ονομάζεται Θεός των αμαρτωλών, των αμετανοήτων. Εκείνον ο Θεός είναι ο Σατανάς της αμετανοησίας. Και επανέλαβαν οι πατέρες μονολεκτικώς μετάνοιας τι η μη επανάληψη της πράξεως πρώτον. Εάν δεν φτάσει κανείς να κυριεύσει αυτό το κάστρο, θα το πολεμεί, θα το πολιορκεί, όσο το πολιορκεί, πόσα χρόνια. Πρέπει να νικήσουμε, να κυριεύσουμε το πρώτο κάστρο, να μην επαναλάβουμε στην πράξη το απραχθέν. Έκλεψα, δεν ξανακλέβω. Είμαι νικητής, έχω καταλάβει το κάστρο. Μέχρι να νικήσω το πάθος της κλοπής, μέχρι να μισήσω το πάθος της κλοπής, μέχρι να φτάσω στην καθαρότητα να κάνω ελεημοσύνη, αντί να κλέβω, αντί να παίρνω να δίδω, θέλει κανείς μακρύ δρόμο να διανύσει ακόμα. Αλλά αυτός είναι επενετός ο αγώνας και σε όλα τα πάθη ακριβώς ακολουθείται το ίδιο δρομολόγιο. Επίσης σήμερα γιορτάζει, όπως είδαμε, και ο Άγιος Κάλιστος ο πρώτος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο Κεξανθόπουλος, ονομαζόμενος στην περίπου του 1350, που τον έκανε ο αυτοκράτορος Κωνσταντινούπολης, Γάρης ο Κατακουζινός, Οικουμενικό Πατριάρχη και διαδέχτηκε τον Άγιο Νησίδερον, ο οποίος ήταν υποτακτικός και μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Αυτός ασκήδευσε εις τη σκήτη του Μαγουλά, μεταξύ Φιλοθέου και Ιβύρων, και ήταν νηπτικότατος άνθρωπος, και έχουμε μερικά κείμενα του στην Φιλοκαλία. Ήταν η χρυσή εποχή, η τελευταία εποχή, μετά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, όπως ο Άγιος Σίδρος, ο Άγιος ο Φιλόθεος ο Κόκκινος, ο Άγιος Ξανθόπουλος αυτός ο Κάλιστος και άλλοι, οι οποίοι ήταν με προχωρημένη κατάσταση καρδιακής προσευχής και λειτουργούντες και κηρύττοντες. Είναι όπως τους πρώτους αιώνους που είχαμε τους μεγάλους πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης που είχαν φτάσει σε πολύ μεγάλα μέτρα. Βλέπετε, το αντικείμενο τότε των αρχιερέων δεν ήταν απλώς να έρχονται πολλοί στην εκκλησία και να είναι γεμάτες οι εκκλησίες και να μαζεύονται αυτά και να γίνονται ομιλίες. Αυτά γίνονται. Δεν ήταν το αντικείμενο αυτό. Το αντικείμενο ήταν αν είχε φτάσει κανείς σε πνευματικό επίπεδο από την στιγμή που πήγε στην εκκλησία μέχρι την άλλη εβδομάδα. Πώς πορεύεται προσωπικά. Αν κάνει τα πνευματικά του καθήκοντα. Ήταν νηπτικοί και ασκητικοί οι άνθρωποι. τότε κάνανε μετάνοιες όλοι. Τότε νηστεύανε όχι απλώς τις ημέρες και σε άλλες μέρες και κρυφά και φανερά. Δεν ήταν μόνο τα φανερά, τα κρυφά ήταν πολύ περισσότερα. Γι' αυτό και είχαμε και έμπειρους πνευματικούς και σημειοφόρους και εκ των λαϊκών ακόμη. Αυτό το πράγμα λοιπόν διδάσκανε και μετά την πρώτη βασιλευούση η νοερά προσευχή από τη διδασκαλία των μεγάλων βασιλευών και αρχαίων εξέλιπε και περιορίστηκε σε ελαχίστους ανθρώπους. Και μετά οι άνθρωποι άρχισαν να ασχολούνται με τα συνηθισμένα, τα τυπικά, τα τετριμένα, τα οποία αυτά τα πράγματα τέλος πάντων έσωσαν την κατάσταση σαν σε σωσίβιο, αλλά δεν ήταν ως η σπονδυλική στήρη της διδασκαλίας των τότε αγίων ποιμένων της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και ο Θεός περιόρισε την αγιότητα από την αρχιεροσύνη και σπανίζουν αρχιερείς να βγαίνουν από το στάφος της ανακομιδές Άγια Λείψανα. Ερώτησα πολλούς γέροντας για ποιο λόγο αφού ο κάθε αρχιερεύς έχει τόση μεγάλη χάρη, δεν υπάρχει επί της γης κανένας άνθρωπος εκτός από τον Ορθόδοξο αρχιερέα να έχει τόση πολύ χάρη. Πού οφείλεται αυτό το πράγμα? Δεν μπορεί κανείς να απαντήσει διότι δεν γνωρίζει ή μάλλον γνωρίζουν και από τη λύπη ή από τον πόνο δεν λέγουν. Αλλά αυτό το οποίο όλοι σε κοινή συμφωνία λέγουν ότι θα πρέπει κανείς με τις τρεις προσωπικές πεντηκοστές που έχει, θα πρέπει να έχει εντελώς συγκεκριμένο πρόγραμμα πνευματικό να προσεύχεται για όλους τους λαούς της γης. Σαν να είναι όλος ο κόσμος μία πίμνη, αφού είναι στη θέση του Χριστού. Και έτσι λοιπόν να αναγεννάται ο κάθε ένας κοντά του, με την νηπτική διδασκαλία και με την προσωπική προσέγγιση μαζί του. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον των αρχιερέων της εποχής εκείνης, ώστε καμία ψυχή να μην λείψει από τη βασιλεία των ουρανών. Είναι πολύ ωραία να τα λέμε εδώ επί της γης και να έχουμε τις συνάξεις μας και μετά ο καθένας τεκμήνει σε έναν άλλον κόσμο διαφορετικό από ό,τι είναι της υγιούς διδασκαλίας στο φρόνημα. Πρέπει και στις ιδιαίτερες προσωπικές συνάξεις, αλλά και όταν είμαστε κατά μόνας, ο καθένας στο κελί του, πρέπει να είμαστε σίγουροι πως ο τρόπος του νος, η λειτουργία της διανοίας, να είναι ομοιόμορφη ή δυνατόν, ή μάλλον εκεί προσπαθούμε να πετύχουμε αυτή τη κοινή συνισταμένη, ώστε ο νους να δουλισχύει γύρω από το όνομα του Χριστού μας, με την ευχή. Ο Άγιος λοιπόν Νικόλαος ο Καβάσιλας που και επίσης γιορτάζει σήμερα, ο Χαμαετός που ήταν το όνομα του πατρός του ή Καβάσιλας το όνομα της μητρός του και είχε έναν Άγιο θείο τον Νικόλα τον Καβάσιλα Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, αυτός που στα τελευταία χρόνια της ζωής του, στα 70 χρόνια που έζησε, έγινε μοναχός και έφτασε σε πολύ μεγάλο ύψος αγιότητος, εδώ το βλέπουμε από τα κείμενά του, μόλον ότι προσφάτως αγιοποιήθηκε. Νομίζω, αν κάνω λάθος, το 1983 αγιοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου και αυτός είναι παλιός Άγιος, του 1392 τόσο τελειώθηκε στη Θεσσαλονίκη και οπωσδήποτε καυχάθηκε η συμβασιλεύουσα Θεσσαλονίκη για αυτό το τέκνο της, ο οποίος εκόσμησε την πατερική θεολογία της εποχής του και ανέβασε το επίπεδο πάρα πολύ ψηλά, πιο ψηλά και από το θείο του που ήταν Μητροπολίτης. Γιατί ο τρόπος της ζωής ήταν ακόμη πιο μεγάλος Άγιος. Αλλά η Εκκλησία δεν βιάζεται να αναγνωρίσει τους Αγίους όπως κάνουν οι Παπτικοί. Δεν υπάρχει το ζητούμενο να έχουμε πολλούς Αγίους. Δεν είναι κάτι που παράγεται αυτό το πράγμα. Το ζητούμενο είναι όλες οι διδασκαλίες να συμφωνούν, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας και σύμφωνα με τα γραπτά της Εκκλησίας κείμενα. Βλέπετε, έχουμε τέτοια ασφάλεια που δεν μπορεί κανείς ποσός να παρεκκλίνει. Η ίδια γραπτή διδασκαλία θα την ελέγξει αμέσως. Το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς και να είναι χαρούμενος και να πανηγυρίζει για αυτό που κάνει είναι ότι να επαναλαμβάνει αυτά τα γραπτά τα κείμενα. Τότε είμαστε και στον εαυτό μας είμαστε ασφαλείς, αλλά και νομίζουμε ότι έτσι ορθοτομείται ο λόγος της αληθείας. Δηλαδή στην ουσία τίποτα δεν παράγει καινούργιο, τίποτα δεν κάνει τίποτα περισσότερο, εφόσον όλα ελέγχθησαν και όλα εγγράφησαν. Απομένει σε εμάς απλώς να τα επαναλαμβάνουμε και σιγά σιγά να τα εφαρμόζουμε. Και αυτό και για εμάς είναι πολύ μεγάλο και λένε οι πατέρες και έτσι κανείς σώζεται και έτσι και αγιάζει. Αρκεί να το εφαρμόσει αυτό το πράγμα. Όταν όμως ο νους αδουλισχύει σε άλλα πράγματα και δίνει δικές του καταβολές στην ερμηνεία, τότε αρχίζει κανείς και θολώνει τα νερά. Και αρχίζει και εκτροχιάζεται και οικουμενίζει και πηγαίνει αλλού το θέμα. Γι' αυτό έχουμε διάφορες τοποθετήσεις και μπαίνουν λογισμοί επικίνδυνοι και πονάει κανείς και θλίβεται και δεν ξέρει πώς να εκφραστεί και τι να ομιλήσει. Να σκεπάζει ο Θεός, πατάει στη αλφή μου. Όλους μας με τον αγνό Θεό φόβο του και το Πνεύμα του Άγιο να μας κρατάει έτσι, να δροσίζει τις ψυχές μας, να τις παρηγορεί. Αμήν.
Ευχαριστώ πολύ.
Ο Όσιος Ιωσήφ, ο ησυχαστής και σπηλαιώτης, όταν ήταν μικρό παιδί εκεί στο χωριό του, εις τις Λεύκες, της νήσου Πάρου, είχαν διαπιστώσει οι γονείς του ότι από μικρής ηλικίας αυτό το παιδί είχε ιδιαίτερη ευλάβεια στην Παναγία μας και ήτο και τέκνον τελείας υπακοής εις τους φυσικούς γεννήτωρας αυτού, Μαρίαν και Γεώργιον, Κώτη το επώνυμο. Αργότερα η μητέρα του έγινε, όπως ξέρουμε, αγαθαγγέλη μοναχή και τελειώθηκε περίπου το 1937 σε ένα μοναστήρι έξω από τις Αθήνας. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα απλώς, το οποίο το έχω πει και άλλες φορές, με το διηγήθηκαν οι φυσικοί του συγγενείς που επιζούν ακόμη εκεί στην Ίσο. Κάποια μέρα συζητούσαν οι γονείς του, του μικρού Φραγκίσκου τότε, επειδή ήταν λίγο ζωηρός και πολύ δυνατός σωματικά, επειδή είχε κάνει μια μικρή ζημιά σαν μικρό παιδάκι, 6-7 χρονών θα ήταν τότε ο μικρός Φραγκίσκος, και έλεγε ο πατέρας του, ο Γιώργιος, τώρα να δεις, λέει, θα τον πιάσω και θα τον δείρω για αυτό που έκανε. Εν τω μεταξύ το σπιτάκι του ήταν πάρα πολύ μικρό, ήταν δυο μικροσκοπικά δωμάτια, αυτό ήταν όλο και όλα. Όλα αυτά τα άτομα, 8-10 άτομα, μένα σε δυο δωμάτια. Στο ένα ήταν το επίσκεπτο και στο άλλο ήταν το υπνοδωμάτιο. Μικροσκοπικά δωματιάκια. Και όμως επειδή είχαν αγάπη και ταπείνωση και απλότητα και αφάνταστη πτωχία την εποχή εκείνη, έζησαν με αγάπη και ομόνοια και μεγαλούργησαν, θα λέγαμε. Λοιπόν, ο μικρός Φραγκίσκος ήταν στο μέσο δωμάτιο και όταν άκουσε ότι ο πατέρας του θέλει να τον δείρει, πήγε μέσα μπροστά που καθόταν εκεί στο κάθεσμα και σκύβει το κεφαλάκι του μπροστά στον πατέρα του. Και του λέγει ο πατέρας του, τι θες εδώ, βρε? Λέει, να, άκουσα ότι θέλεις να με δείρεις, λέει, και ήρθα. Και τόσο πολύ συγκινήθηκε ο πατέρας του με αυτή την ταπεινή πράξη. Βλέπετε ένα μικρό αθώο παιδάκι, άπλωστο, άκακο, να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να μην κόψει ο πατέρας του να πάει να τον βρει, να έρθει ο ίδιος. Και μάλιστα να υποκληθεί, να πάρει τη στάση για να φάει ξύλο. Και ο πατέρας του έτσι βρούκωσε και γνήθηκε και του λέει, άντε φύγε από εδώ, ούτε να σε δίνω δεν μπορώ. Η ταπείνωσή σου μας κάνει στάχτη. Το συζητούσαν όμως και οι άλλοι το βλέπανε. Η μητέρα του, όπως ξέρετε, ήταν η κατασάρκα μητέρα του πρώην Φλωρίνης του Αυγουστίνου του Χανδιώτη. Αυτή ήταν η δασκάλα του μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού και είχε αφήσει φήμη καλού μαθητού, πολύ έξυπνου μαθητού, αλλά αναγκάστηκε να αφήσει το σχολείο στην Δευτέρα Δημοτικών για να εργαστεί από μικράς ηλικίας, διότι η πτώχεια τους ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Το καιρό εκείνο πάρα πολλά παιδάκια απέθνησαν αβάπτιστα και μάλιστα και μετά το Άγιο Βάπτισμα πολλά απέθνησαν προώρως, πολύ μικρά. Όπως και στην οικογένεια αυτή, είχαν και δευτεί δύο παιδάκια αβάπτιστα και δύο βαπτισμένα, μικρά. Και οπωσδήποτε ήταν ο πόνος πάρα πολύ μεγάλος. Και έτσι στη συνέχεια λοιπόν ότι ήρθε στο Άγιον Όρος και πρωτοανέβηκε εις την κορυφή του Άθωνος στις αρχές του 1921. Τότε βέβαια ήταν πολύ άλλος κόσμος εδώ στο Άγιον Όρος, με τα παλιά τα μονοπάτια, τα αιωνόβια δέντρα. Ήταν σεμνοί πατέρες, κομποσκινάδες θα λέγαμε, με τα μεγάλα τα γένια, άλλες βιβλικές φυσιογνωμίες. Ίσως και οι συνθήκες ήταν διαφορετικά και το σχήμα των ανθρώπων ήταν εντελώς διαφορετικό. Βλέπουμε έτσι κάτι φυσιογνωμίες εκεί στα παλιά αρχεία και νομίζει κανείς πως είναι άλλης εποχής, άλλης γενιάς. Και μετά βάσει λοιπόν εκεί για να γιορτάσει τη μεγάλη γιορτή της μεταμορφώσης, η οποία είναι μία γιορτή η οποία κυρίως έχει την αρχή της εις τον άλλον κόσμο. Διότι εισελθόν ο εσωσμένος εις τον παράδεισο, το πρώτο το οποίο γίνεται είναι ότι μεταμορφώνεται. Και μάλιστα σε αιώνια πρόοδο πνευματική θα μεταμορφώνεται και θα ξαναμεταμορφώνεται, θα αλλοιώνεται. Σε κάθε προσθήκη Θείας Αποκαλύψεως ο άνθρωπος θα μεταμορφώνεται διπλά, ως ψυχή και ως σώμα. Και έτσι λοιπόν τιμούσε πάρα πολύ αυτή την γιορτή ο τότε δόκιμος ακόμη Φραγκίσκος και μετέβη εκεί στην κορυφή και αργότερα όταν κατέβηκε που είχε τόσο πόνο και έκανε τόσα δάκρυα, μετά από την κορυφή του Άθωνος του ήρθε σαν λεπτή άβρα η χάρη στο Αγίου Πνεύματος, επειδή είχε ευλάβεια στην Παναγία. Και έλαβε λοιπόν χήμα την καρδιακή προσευχή εκ χειρός της Παναγίας μας. Δεν κουράστηκε πάρα πολύ για να αποκτήσει την καρδιακή προσευχή πολλά χρόνια, διότι αυτό είναι μια εμπειρία, ούτε και εφαρμόζεται και συμβαίνει σε πολλούς, σχεδόν σπανιότατο. Εξέλιπε μπορώ να πω αυτό το είδος. Να ευλαβούνται κανείς τόσο πολύ την Παναγία, η Παναγία τόσο πολύ να αναπαύεται στο σώμα και στην ψυχή του μοναχού, ώστε να του δώσει αυτό το μέγιστο χάρισμα που είναι το μεγαλύτερο επί της γης. Από όλα τα πνευματικά χαρίσματα είναι το μεγαλύτερο επί της γης και δικαίως, διότι αυτό είναι η δικλής, η μυστική που ανοίγει όλα τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Όλα. Δεν υπάρχει κανένα που να είναι αθέατον, άγνωστο. Τα ανοίγει όλα σιγά σιγά. Και από τότε λοιπόν για να ευχαριστήσει την Παναγία μας ως ευγνώμων, για να μην φανεί ως ευχάριστος, υπευλήθη σε τόσους κόπους και σε τόσες δικαιωμασίες όλα τα μετέπειτα χρόνια, ήταν και πολύ καλά υγιής, ιατρικά έχουν την υγεία να ρίστη, αργότερα ασθένησε και οπωσδήποτε μειώθηκε σε σωματικές δοκιμασίες και ασκήσεις. Λοιπόν, για να ευχαριστεί την Παναγία μας, γι' αυτό και ο παππούς Αρσένιος και ο Πατριθείος Φιλέκτος και πολλοί άλλοι πατέρες σε εκείνα τα χρόνια και εκείνος ο μοναχός ο Ιωάννης, ο Μίρτζης, ο Αρβανίτες όπως λέγανε, βλέπανε κάτι ασκητικά που αυτά είναι μόνο στα πολύ παλιά πατερικά κείμενα. Δεν άφηνε σπηλιά για σπηλιά να μην πηγαίνει μέσα εκεί και να κάνει προσευχές. Ο λόγος είναι ότι σε εκείνα τα σπήλια ήταν γεμάτο δαιμόνια και ήθελε να μονομαχήσει με αυτά, να τα εξορίσει, διότι τα είχε κάνει κατοχή και να γίνει αυτός κάτοχος του χώρου. Αφού κυρίευε αυτό το κάστρο, πήγαινε στο επόμενο, στο μεθεπόμενο του και ούτω καθεξής. Άλλοι που δεν γνωρίζαν το μυστικό έλεγαν ότι δεν αναπαύεται εδώ, δεν αναπαύεται εκεί, δεν αναπαύεται. Έχει λογισμούς. Δεν ήταν όμως έτσι. Αυτό θυμίζει σε ένα άλλο πατερικό. Παλιότερα που πήγε ένας ασκητής εκεί στην Αίγυπτο, σε μια σπηλιά να κοιμηθεί, επειδή η συνθήκη ήταν λίγο δυσμενής, μάλλον θα έβρεχε. Και πήγε λοιπόν μέσα στη σπηλιά και σε μια στιγμή βλέπει και δύο μεγάλα κάρβουνα. Τα είχε αφήσει, φαίνεται, κάποιος εκεί πέρα τα ξύλα για να καίνε σιγά σιγά και πήγε κοντά κοντά να πυρωθεί, αλλά διαπίστωσε πως ήταν δύο πυρωμένα μάτια διαβόλου. Φαίνεται τι δίθιος δράκων ήταν αυτός και μόλις τον πλησίασε τόσο πολύ κοντά, μην γνωρίζει ο μοναχός αυτό ακριβώς, ο δαίμονος όμως το πήρε για ανέδεια. Όχι και τόσο πολύ πια ανέδεια και αδιαντροπία, θα μου βγάλει τα μάτια, ξεσπάθησε και ο δαίμονος, Κι άρχισε λοιπόν να μονομοχούν και οι δυο μέσα. Α, του λέει ο μοναχός, ένας από τους δυο θα μείνει εδώ μέσα, λέει. Εγώ, λέει. Δεν ξέρω τι πεισματάρικα μου λάργια, λέτε μοναχή. Δώσαν τις μάχες, αυτός να λέει την ευχή, ο δαίμονα να μονομαχεί και αυτός την ευχή. Στο τέλος έβγε κακήν κακός ο διάβολος. Είναι φοβερό. Και έτσι λοιπόν ομοιάζει με τους θεοδιδάκτους Αγίους που και αυτοί έλαβαν χήμα την Θεία Σοφία και επλατύνθη ο νους τόσο πολύ και σαν εσλίστε μέσα ένας άλλος τόμος πνευματικός από τον ουρανό για να μπορούν να ερμηνεύουν με πνεύμα Άγιο αλάχαστα και αψευδέστατα αυτά τα ουράνια λόγια του Αγίου Ευαγγελίου. Αλλά το χάρισμα της προσευχής για να δοθεί από την ίδια την Παναγία μας, αυτό εις το Άγιον Όρος είναι σπανιότατο το είδος. Αυτό παλιότερα το συναντούμε στον Άγιο Μάξιμο, τον Καυσοκαλυβίτη. Και αυτός είχε βλάβει στην Παναγία μας παιδιώθε και αναβάς εκεί στην κορυφή του Άθωνος προσωπικά για να κάνει την προσωπική του μεταμόρφωση και προσωπικό του αγώνα, είδε και έπαθε από τα δαιμόνια μέχρι να τον αφήσουν να ανεβεί μέχρι την κορυφή. Και επειδή πολύ έδινο πάθησε ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης, στο τέλος όμως ενίκησε, καταπληγώθηκε από τα δαιμόνια και από τα βάτα, στο τέλος έφτασε, φαίνεται πήρε δικό του μονοπάτι, έφτασε και η Παναγία εμφανιστήσα του έδωσε ουράνιον άρτον να τραφεί και να φτάσει σε κατάσταση προσευχής κατά τον πόθο του, μεγαλύτερο από ό,τι είχε, και για πόσες ώρες μετά ο Άγιος Μάξιμος καταφυλούσε εκείνο τον τόπο που εστάθησαν οι πόδες της Παναγίας, διότι ξεχυνόταν άρρητος εγωδία. Πόσες ώρες. Ξέχασε και το χρόνο, ξέχασε και να φάγει, ξέχασε και να πει, ξέχασε και να κατεβεί. Δηλαδή μεταφέρεται κανείς σε άλλη κατάσταση. Και έτσι λοιπόν από αυτούς τους μεγάλους πατέρες διδαχθήκαμε πόσες είναι οι εμφανίσεις της Παναγίας Μετασώματος που η ίδια Θεοτόκος θέλει να είναι άγνωστες. Σε ελάχιστες ψυχές γνωστές, αλλά να μην δημοσιεύονται, διότι δεν υπάρχει λόγος έτσι, αυτής της δημοσιεύσεως. Αρκεί κανείς που πιστεύει αταλάντευτα ότι εδώ κυβερνάει η Παναγία κατά πάντα ως καθηγουμένη του Αγιώρος, είναι η γενική έφορος. Έλαβε αυτό το χάρισμα, το ζήτησε η Δία βέβαια και το πήρε από τον Υιό της και Θεό της. Πες κάτι είπε πολύ.
Δεν μπορώ να πω το πρώτο, δεν είναι το δύο, να μην σε πούμε.
Επίσης.